Tusen takk, Henning, for god lovsang. Og takk, himmelske far, for en ny dag. Takk for at vi er sammen her, og takk for at vi har trosfrihet. Vi lever i et land hvor vi har trosfrihet, og hvor vi ikke trenger å frykte for våre liv når vi samles. Jeg ber, Pappa Gud, for alle de som lever i land, våre kristne brødre og søstre som blir forfulgt på grunn av troen på deg, Jesus. Takk for at deres lønn er stor. Takk for at du kjenner dem ved navn. Og takk for at du sender englevakt til å beskytte dem. Og la din kirke vokse, Jesus, også i de her landene. La mennesker få et møte med deg. Jeg takker deg, Gud, for at du beveger deg på de tøffeste områdene i verden, der det virkelig koster å være en troende. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å være frimodige i dag. Og takk for at du har noe for oss her, alle sammen. Takk, Hellige Ånd, for ditt nærvær. Amen. Takk for at du er her, og vi bare sier fortsatt, kom, Hellige Ånd. Og tal til oss, og tal til mennesker sine hjerter på en måte som kun du kan gjøre. Amen. I Jesu navn, amen. Yes. Jeg vurderte litt når jeg sto nede i benkeraden om jeg skulle starte med en vits. Har du lyst til å høre en vits? Jeg prøver, kanskje litt sånn dårlig vits. Men det var en gang en dame som døde, og så kom hun til himmelen, og så kom hun til Petersporten og møtte Peter. Nå er det her heldigvis ikke sånn teologi som vi tror på, men hun kommer nå dit og møter han, og så spør hun, hva må jeg gjøre for å komme inn? Og så sier Peter at, nei, det er egentlig ganske enkelt, du må bare stave et ord. Og så sier hun, ok, hvordan ord er det? Og så sier han, nei, det velger du selv. Så sier hun, ok, da vil jeg stave tro. Og så sier han, greit. Og så sier hun, T-R-O. Og så sier han, ja, men det er kjempebra, da kommer du inn. Men så sier Peter, kunne du bare hjulpe meg litt? Kan du bare stå her litt? Jeg må gjøre noe annet, og så kommer jeg snart tilbake. Og så sa han at oppgaven er enkel, det er bare å gjøre det samme som du fikk beskjed om noe tidligere. Så sier hun, ja, greit. Og så stiller hun seg der ved Petersporten, og etter en stund så ser hun plutselig at eksmannen kommer gående. Og så spør han, kommer han dit, og så sier han, hva gjør du her? Og så sier hun, nei, jeg har nå fått i oppgave å stå her. Og så spør eksmannen, hva må jeg gjøre for å komme inn? Og så sier hun, ja, du må egentlig bare stave et ord. Og så sier han, ja, hvilken ord er det? Og så stopper hun litt opp, og så sier hun, Tjekkoslovakia. Så galt kan det gå. Nei, heldigvis er det ikke sånn, men det kan være greit å ha litt humor også inne i bildet av og til. Fordi at vi alle sammen så kan vi oppleve at det er mange grunner til å bekymre seg. Og det er det jeg har lyst til å prate om i dag. Det er mange, mange årsaker til å bekymre seg. Det er masse ting som skjer i verden, og vi kan oppleve at det er uro i verden. Og jeg vil nesten si at de siste 2 årene på et globalt plan har vært veldig, veldig urolig. Vi har pandemien bak oss, vi har sett nedstengninger av samfunnet. Nå er det mye snakk om dårligere økonomi. Det er rente som går opp. Det er også en del arbeidsledighet enkelte plasser, bedrifter som må gjøre nedskjæringer. Og det er mange, mange grunner til å bekymre seg. Og vi ser konflikten i Europa, krigen i Ukraina. Men det jeg har lyst til å prate om i dag, det er Guds beskyttelse over ditt liv. Guds beskyttelse over ditt liv, og grunnlaget for det jeg skal snakke om i dag, og mye av det jeg kommer til å prate om, er Bibelen, Guds ord. Altså Guds ord. Grunnlaget for å si det her, grunnlaget for hele på en måte påstanden om at det er en Guds beskyttelse over livet ditt, det kommer fra Bibelen. Og jeg har nevnt det eksempelet før, men når covid inntraff i Norge, så jeg flere plasser hvor folk skrev at alt blir bra. Og selvfølgelig er det kjempefint med på en måte å være positiv, men av og til så synes jeg at på en måte, hva er grunnlaget for å si at alt blir bra? Jeg blir litt sånn frustrert av og til i møte med verden. Det er litt det samme som vi sier at ja, alt er kjærlighet. Eller alt er lov, som er et lite ordspill på at alt er lov, på en måte. Så uansett hva det er, så er det kjærlighet. Og det er en del ting som vi ser i samfunnet vårt i dag, som for eksempel det her med kjærlighet, at alt er kjærlighet, og så lenge det er kjærlighet, så er det greit, og så lenge det ikke skader noen andre, og på en måte alle er enige, så kan du bare gjøre akkurat hva du vil. Men Bibelen kommer med en helt annen definisjon på kjærlighet. Bibelen viser oss en kjærlighet som er selvoppoffrende. Bibelen viser oss en kjærlighet på en Gud som er villig til å offre sin egen sønn for å redde noen som ikke fortjener å bli redda. Mens den kjærligheten vi ser i samfunnet vårt i dag er ekstremt egoistisk. Den har mennesket i sentrum. Så det er interessant hvordan vi lever i en tid hvor det er mange ting som kan høre tilsynelatende bra ut, men jeg tror det er viktig at vi sjekker grunnlaget for hva som blir sagt. Så når vi snakker om kjærlighet, så vil jeg spørre, ja, men hvor er grunnlaget for det her? Hva slags kjærlighet er det du snakker om? På samme måte når vi kan høre at ja, men alt sammen blir bra, så er det litt sånn, ja, men hvor er grunnlaget for det her? Og jeg for min del merker at min tro på at alt blir bra, eller det blir egentlig en annen ordlyd. Jeg vil si at alt virker til det gode for den som tror. Og hvor er det jeg henter den her på en måte? Jeg bare plukker det ikke opp fra positiv tankegang. Jeg går til Guds ord og finner det der. Hva er det som står der? Hva er det det sier om min tilværelse? Alt virker til det gode for den som tror, for Daniel som tror. Og så kan man kanskje si at ja, men gjelder ikke det alle mennesker? Egentlig ikke, nei. Det gjør ikke det. Det gjelder de menneskene som ønsker å ta imot fra Gud. Og det kan høres hardt ut når jeg sier at ikke det gjelder alle, men alle har muligheten til å faktisk si «Gud, det her ønsker jeg i livet mitt». Men det er ikke sånn at det bare automatisk går til alle sammen. Det er en vending i et menneskes hjerte som må skje, hvor du må vende deg til Gud for å ta imot. Vi har en Guds beskyttelse over våre liv, og denne uka så leste jeg en artikkel i VG, der de henviste til en undersøkelse som er gjort av noe som heter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Altså DBS er det forkortelsen for det. Og de har gjort en undersøkelse, og overskriften i VG var at det her frykter nordmenn mest, eller nordmenn er bekymret for krise. Og det er egentlig ikke så rart at vi er bekymret for krise, fordi at vi har hatt mange kriser de siste to årene. Og bare hør litt på det her, på en måte på denne statistikken, den er veldig interessant. Det står at 1 av 3 er veldig bekymret for å bli berørt av en krise. Det står at 46% frykter et sånn her cyberangrep, eller et form for internettangrep, styringssystem som svikter. 33% frykter terrorangrep. 32% frykter en atomulykke. Og så står det at 62% sier at de ville delt nødreserve med naboer dersom en krise oppstår. Og det er jo veldig positivt. Det kan vi jo ta med oss her. Det er jo litt sånne dystre tall egentlig, men at over halvparten av Norges befolkning ville delt nødreserve med sine naboer dersom det oppstod noe, det er jo en kjempegod ting. Men det er interessant at 1 av 3 er bekymret for å bli berørt av en krise, og det er jo slett ikke rart at noen er bekymret for et angrep, eller terror, eller atomulykke, fordi at alle de her tingene ser vi i nyhetsbildet i dag. Det er bare å skru på TV2 eller NRK, eller gå inn på VG, så får du den ene overskriften etter den andre, som forteller deg hva du kan være redd for, og hva du kan bekymre deg for. Og det er typisk, ikke sant? Den ene tingen, den lille flekken du har på huden, kan vise seg å være en dødelig sykdom. Eller 3 grunner til hvorfor ekteskapet røyk. Eller det her er det du befrykter når du kjører bil ute. Så og så mange dør. Altså det er et utrolig dystert fokus på det som vi blir på en måte matet med når vi ser på nyhetene og når vi leser i aviser. Men jeg har et svar på det her. Og vi har et svar på det her. Og det svaret, en av de svarene, er blant annet en salme. Og jeg har lest den salmen før, men jeg har lyst til at vi skal lese hele den salmen i dag også. Fordi at når du ser de her tingene som beveger seg i nyhetsbildet, så har du et valg. Du kan bestemme deg for at, ok, det her får være siste ordet i mitt liv nå, eller denne dagen, at ok, nå ser jeg alle de her tingene, og jeg går og legger meg med bekymring i mitt hjerte. Eller du kan ta et valg på at jeg ønsker å begrense hvor mye jeg fyller meg med de tingene som foregår i verden. Og det her er veldig interessant, fordi at jeg snakker ikke om at du skal på en måte være sånn her, at du ikke skal tørre å møte de tingene som er i verden. Skjønner du? Jeg snakker ikke om fornektelse. Fornektelse er det ordet jeg leter etter. Jeg snakker ikke om at du skal stikke hodet ditt i sanda og gjemme deg og si at «Nei, men jeg fornekter bare alle de her tingene, de har ingenting å si for meg». Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om kristne mennesker som oss, som står med rak rygg, og så ser vi at «Ja, jeg ser hva som foregår. Ja, jeg ser at det er masse farlige ting her. Ja, jeg ser at det er mange grunner til å bekymre meg. Men jeg velger å gå til noe som forteller meg om en annen realitet som verden ikke forteller meg om, og det er Guds ord». Og i Guds ord så finner vi løfter om at han blant annet skal beskytte oss. Og en av de løftene det er i salme, prøv å gjette hvilken salme det er. Hæ? 91, ja. Bra, jeg hørte litt forskjellige ting her. Salme 91. Jeg har vokst opp med denne salmen. Jeg har hver gang vi var ute og reiste, enten vi satt oss i bilen og skulle kjøre bare en liten times kjøretur til Tromsø, eller om vi skulle ut på lengre turer til Kenya eller Pakistan, så har jeg vokst opp med at hver gang vi var ute og reiste, så ba vi en kort bønn i bilen. Pappa sa det, eller om mamma sa det. Takk himmelske far for at i dag så reiser vi på salme 91. Og det er en praktisk anvendelse av Guds ord. Og vi kan alle sammen praktisere Guds ord på den måten. Så, la oss lese salme 91. Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner nattely i skyggen av den veldige, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til. Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde. Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer fram i mørket, for plage som herjer ved middagstid. Om 1000 faller ved din side, 10 000 ved din høyre hånd, blir du ikke rammet. Du skal bare følge det med øynene og se at de skyldige får sin lønn. Du, Herre, er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Det skal ikke hende deg noe vondt. Ingen plage skal komme nær ditt telt. For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Du skal tråkke på løve og slange og trampe på ungløve og orm. Jeg berger ham når han holder seg til meg. Jeg verner ham for han kjenner mitt navn. Når han kaller på meg, svarer jeg. Jeg er med ham i nøden. Jeg frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med et langt liv og lar ham se min frelse. Amen. Slik lyder Herrens ord. Det sa de når jeg studerte på NLA og var på andakt. Og det sier de i den norske kirke. Jeg er ikke vant til det, men etter man har lest ordet, så sa de slik lyder Herrens ord, og så svarte forsamlingen Amen. Og sånn, her er Guds ord over ditt liv, og her er Guds ord over mitt liv. Og salme 91 er en salme av beskyttelse. Og er det noe vi trenger i denne tida, så er det at vi kan få være mer bevisst på Guds beskyttelse enn hvor stor prosent, på en måte, sjanse det er for at det skjer et terrorangrep. Eller at det kommer en atomulykke, eller at det kommer en eller annen form for krise i samfunnet vårt i dag. Er det noe vi trenger å være bevisst på, så er det å være bevisst på hva er det Guds ord sier over våre liv. Og det er en sånn her, det er en form for interaksjon mellom deg og Gud, mellom deg og Guds ord, når du leser Guds ord. Det er noe med at du må lese Guds ord, og så må du ta tak i det i ditt eget liv. Hvis du ikke aktivt tar tak i det, og vi skal straks se på det her nå, så blir det som om at du bare leser ting, og så glemmer du hva det var du leste. Det er en av de tingene som frustrerer meg mest. Jeg har opplevd det på bønnemøter, egentlig, hvor jeg har fortalt en historie før, hvor vi ba om en spesifikk hendelse på en arbeidsplass. Og etter at bønnemøtet var ferdig, så sa vedkommende som hadde brakt fram bønnebegjæret, så sier jeg, ja, det har vært mye styr på den arbeidsplassen. Og så sier vedkommende, ja, og verre skal det bli. Og så har vi akkurat bedt om det på et bønnemøte. Jeg tror av og til at vi kanskje leser Guds ord på den måten, eller kanskje vi er aktiv på en gudstjeneste sånn som i dag, men så kommer mandagen, og så har vi glemt litt hva vi hørte, eller vi har glemt litt hva det egentlig er vi tror på. Og så kan det være ulike ting som blir sagt, og ting som du kan bekymre deg for, Og så plutselig sier man seg enig uten at man tenkte seg om. Og det er noe som jeg merker at har preget mitt trosliv. Det er blant annet trosbevegelsen som kommer fra USA. Og jeg skal bare si noen ord på det før vi går videre og skal lese litt mer i Nytestamentet. Men trosbevegelsen har jo vært, altså jeg har opplevd mange ganger at mange er kritiske til trosbevegelsen. Og det som kjennetegner trosbevegelsen ofte er at du skal tale i tro. Så du skal på en måte, du skal si det Guds ord sier, og du skal tale det ut, og hvis du taler det ut så skal du få det. Altså proklamer det, og så skal du få det, og tale ut det Guds ord sier. Og så vet vi at det har vært på en måte strømninger. Det her har jeg til og med snakket med moderen om det her i går, som kjenner til det mye bedre enn meg, og liksom kan si hvordan det var. Daniel, det var sånn det var på 80- og 90-tallet. Trosbevegelsen bevegde seg av og til litt for langt, sånn at du ble så opptatt av at du skulle bekjenne hva Guds ord sier, at du ikke ga rom for dine menneskelige følelser. Så du har liksom ikke lov til å si at du er sliten, fordi at du skal si, i Herren er jeg sterk, han er min styrke. Og så har du ikke lov til å kjenne på at i dag er jeg lett, kanskje jeg føler meg rett og slett litt deppa, eller jeg føler meg rett og slett litt trist, fordi at du skal bare bekjenne det Guds ord sier, og det er at gleden i Herren er min styrke. Og det er klart at når det blir sånn, så ser vi at pendelen svinger for mye over på den andre siden. Vi er mennesker som av og til må vi få lov til å uttrykke våre menneskelige følelser. Du har lov til å si at jeg er litt demotivert i dag. Men det er forskjell på å få lov til å lette trykket på sitt hjerte og på å gå og kverne i sånne her ting dag inn og dag ut. Og jeg merker det at trosbevegelsen og det jeg har hørt har vært med på, spesielt når jeg var 18-19 år, så hørte jeg på masse undervisning om det å bekjenne Guds ord, være klar over hva du har i Guds ord, være klar over hvilke rettigheter du har i Guds ord, og begynne å tale ut de tingene. Det har preget meg enormt mye, og det har vært med meg helt siden jeg var ung. Så jeg merker at når folk begynner å snakke om at ja, nå er influensasesongen kommet, så er jeg litt sånn, jeg gidder ikke å ta del i det. Ja, det er nå bare snakk om tid nå før vi får influensa. Jeg bare liksom, jeg gidder ikke. Det er helt greit at andre sier det, men jeg orker ikke å si, ja, så klart, det er bare snakk om tid før jeg blir syk med influensa. Heng dere med? Og samme var det når covid kom. Ja, alle kommer til å få covid nå. Ok, ja, kanskje det, men jeg orker ikke å si det. For jeg orker ikke å si meg enig i de tingene. Ja, nå kommer det til å bli veldig tøffe tider på grunn av økonomien, og det blir bare dyrere og dyrere. Ok, ja, kanskje det er det, men jeg er koblet på en Gud som står over de her tingene. Det betyr ikke at jeg ikke blir rammet av ulike ting. Jeg merker økte strømregninger. Jeg kan få influensa, men i Jesu navn så får jeg det ikke. Men selvfølgelig, altså, jeg kan oppleve de her tingene. Jeg kan oppleve økte utgifter, jeg kan oppleve utfordringer, og så videre, og så videre. Men jeg merker at måten jeg prater på, er jeg bevisst på. Jeg orker ikke å ta del i det her. Og skulle det være at jeg fikk influensa, eller skulle det være at jeg fikk covid, så sier jeg takk Gud for at det her går fort over. Og så får jeg ikke en krise, fordi at, nei, men jeg bekjente jo salmen 91, jeg skulle ikke få det her, og det her funker ikke. Nei, ok, nå skjedde det, men takk Gud for at det her snart skal passere. Takk for at det her går fort over. Det er noe som har vært en velsignelse for meg. Og selv om man av og til kan se at pendelen i kirkehistorien, og det har akkurat vært en veldig interessant podcast i Dagen om levende ord, levende ords vekst og fall, kjempeinteressant historie å høre, så kan vi se at ting har gått litt for langt, der folk ikke har fått satt ord på sine følelser, og det må vi ha rom for. Men vi kan ikke kaste ut babyen med badevannet, så det heter. Vi kan ikke bare kaste ut alt at det å tale i tro, kan ikke vi si lenger, fordi at jeg opplevde at det ikke funket engang. Jo, jeg fortsetter å tale i tro, selv om jeg ikke alltid har opplevd at det ble sånn som jeg hadde tenkt. La oss gå til Jakobs brev, kapittel 1. Og vi snakker om at hele grunnlaget for det som jeg snakker om i dag, at Guds beskyttelse over livet ditt, det er det Guds ord sier. Og hvis vi leser i Jakob kapittel 1, vers 21-25, så snakker faktisk Jakobs brev om sammenhengen mellom å tro og det å handle. Altså troen og gjerninga. Og det ikke gjerninga som rettferdiggjør deg. Det er ikke gjerninga du må gjøre fordi at du må bli frelst, men det er gjerninga som er en følge av at du tror. Så vi leser i Jakob kapittel 1, vers 21, så står det: «Legg derfor av all urenhet og alle utslag av ondskap, og ta med ydmykhet imot ordet som er innplantet i dere, og som har kraft til å frelse deres sjeler. Vær ordets gjørere og ikke bare hørere som bedrar seg selv. For om noen bare hører ordet og ikke gjør etter det, da er han lik en mann som ser sitt naturlige ansikt i et speil. Han ser på seg selv, går bort og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i den fullkomne lov, frihetens lov, og fortsetter med det, og ikke blir en glemsom hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig eller velsignet i alt han gjør.» Så Jakob, legg merke til det her, altså han snakker om et speil, han snakker om ordet som er innplantet i dere, han snakker om en fullkommen lov, frihetens lov, og han snakker om å fortsette å gjøre det her. Jakob sier at dersom du bruker tid i ordet, og så ikke gjør det ordet sier, så er det som om at du ser deg i speilet, og så glemmer du hvordan du så ut. Og igjen så har jeg lyst til å presisere at vi snakker ikke om gjerninger som gjør at du må gjøre de her tingene for å bli frelst. Vi snakker om at du ser noe som påvirker deg, og så påvirker det også handlingene dine. Hvis du sitter og ser på et treningsprogram og et kostholdsprogram, men så går du ut og gjør det rakt motsatte, så vil jeg si at det er noe som ikke korrelerer her. Hvis du tenker at ja, men jeg skal begynne å trene, jeg skal bli flinkere på kosthold, og jeg leser en bok om kosthold, hvis du ikke praktiserer det, så er du egentlig bare en glemsom hører. Du hører om de tingene, men det har ikke noe kraft i livet ditt, fordi at det påvirker ikke handlingene dine. På samme måte sier Jakob her at det er sånn med Guds ord, at hvis det ikke påvirker deg sånn at det også påvirker handlingene dine, så er det som om at du ser deg i speilet og glemmer hvordan du ser ut. Og jeg synes at det er en litt sånn spesiell illustrasjon, fordi at jeg har av og til tenkt liksom meg selv. Jeg vet ikke om jeg går og er veldig bevisst på hvordan var det jeg så ut når jeg så meg i speilet i dag tidlig. Jeg vet ikke om dere er det. Men jeg har oppdaget at når jeg står opp på morgenen, så ser jeg meg i speilet, og så ser jeg hvor vakker jeg er. Neida, jeg ser at håret mitt er bustet, og jeg er trøtt i ansiktet, og jeg ser meg i speilet, og da gjør jeg noen tiltak. Jeg skjøller håret mitt, jeg skjøller ansiktet mitt, og så tørker jeg det, og så ser jeg meg igjen i speilet, og så ser jeg at ja, nå ser jeg litt mer ordentlig ut. Nå ser jeg litt mer våken ut. Og så stikker jeg og spiser frokost, og så kanskje jeg er innom badet og pusser tennene før jeg drar på jobb, og så har jeg litt voks i håret, sånn som jeg har hatt i dag, og så går jeg ut av døra med hjemme. Da trenger ikke jeg å se meg i speilet en gang til for å huske, er håret mitt bustet nå? Eller har jeg husket å ha tatt voks i håret? Eller har jeg husket å ha pusset tennene? Nei, jeg så meg i speilet på morgenen, gjorde det jeg skulle gjøre, og nå er jeg klar til å gå ut. Jeg trenger ikke å se meg i speilet en gang til. Vi gjør det alle sammen. Vi ser oss i speilet, og så har vi kanskje en morgenrutine eller en kveldsrutine, og så må ikke du tilbake og sjekke hvordan var det jeg så ut nå? Har jeg husket å fjerne de tingene mellom tennene? Ja, det kan jo skje av og til. Hvordan var det jeg så ut nå? Jeg må inn og så må jeg se meg i speilet igjen en gang til. Nei, du husker hva du har gjort. På samme måte har jeg lyst til å si at når du bruker tid i Guds ord, så er det som om du speiler deg. Det er som om du går på badet, og så ser du, ok, jeg trenger å se litt. Hvordan ser jeg ut i dag? Ja, vent litt. Ja, ok. Jeg er rettferdiggjort i Kristus. Gleden i Herren er min styrke. Og i salme 91, Guds beskyttelse over livet mitt. Og så har jeg sett meg i speilet, og så går jeg ut, og så lever jeg livet mitt i hverdagslivet, og så møter jeg ting her, og så plutselig kommer, er det noen som var litt sint, og så møter jeg en konflikt, og så møter jeg noen som sier noe stygt til meg, og så ser jeg avisartiklene, og så kanskje jeg kan glemme litt av og til, hva var det som sto i ordet? Og så må jeg tilbake, og så må jeg speile meg i ordet. Og når du speiler deg i ordet, så ser du hvem du er ment til å være. Du ser den Gud har kalt deg til å være. Men hvis du ikke bruker tid i ordet og ikke speiler deg i ordet, så er det veldig lett for å glemme hva er det Gud har lagt ned i deg, hvem er det han har kalt deg til å være. Så når jeg snakker om Guds beskyttelse i dag, og at grunnlaget for alt det er Guds ord, Bibelen Guds ord, så betyr det at av og til så kan ting i vårt hverdagsliv ikke alltid se ut sånn som vi gjorde, men jeg trenger å gå i det ordet og speile meg og se, det her er den jeg mente å være, den her er den jeg er kalt til å være. Og selv om det kan være litt forskjell i livet mitt når jeg leser det jeg leser i Bibelen og ser i mitt eget hverdagsliv, hvis jeg leser i Apostlenes gjerninger, så tenker jeg, åh, ja, men jeg lever jo ikke så radikalt. Allikevel så kan jeg speile meg i ordet, så kan jeg si at det er den jeg er kalt til å være. Derfor er det viktig å bruke tid i Guds ord. Derfor kan vi si at Guds beskyttelse er over ditt liv. Uavhengig av hva du har opplevd, så er Guds beskyttelse over ditt liv, fordi at Guds ord sier det, det er grunnlaget. Og så har jeg lyst til å avslutte med det her, fordi at det store spørsmålet er jo, hva gjør du når det motsatte skjer? Og da er vi jo inne på den menneskelige erfaringen. Altså, hva gjør du når du på en måte, jeg ser hva ordet sier, jeg tror på ordet, jeg tror på ditt ord, himmelske far, men jeg ser ikke alltid det resultatet i hverdagslivet som jeg skulle ønske at jeg kunne se. Spørsmålet er, hva gjør du da? Og det her er, nå skal jeg lande det her og så bare på en måte gå innom en del punkt nå. Men la oss prøve å ha flere tanker i hodet samtidig. For det første så er vi mennesker. Jesus var Gud, han var 100% Gud og 100% menneske. Vi er kun mennesker. Og vi har menneskelige følelser, og vi har en menneskelig erfaring. Av og til så kan vi kjenne på at ting ikke ble sånn som vi hadde tenkt, eller det ble ikke akkurat sånn som vi hadde sett for oss. Og vi kan kjenne på skuffelse, vi kan kjenne på motløshet, og vi kan få spørsmål. Og alle de tingene er greit å ha. Det betyr ikke at du har mindre tro. Du må bare være bevisst på at du ikke graver deg ned i det. Jeg erkjenner Gud, det er enkelte ting som jeg ikke forstår. Ok, og jeg kan ta det til Herren, men jeg må ikke grave meg, jeg må ikke bli sittende i det for lenge. Men jeg kan heller ikke ignorere det, fordi at hvis du prøver å ignorere det og legge lokk på ting, så har det en tendens til å komme opp senere. Så jeg vil jobbe med de her tingene, jeg vil anerkjenne det, men jeg vil ikke sette og grave og kverne på det her hver eneste dag. Så av og til så kan man oppleve sånne ting, og vi må erkjenne at ok, det ble ikke akkurat sånn som jeg hadde tenkt. Jeg hadde håpet på et annet utfall, men ok, jeg må bare erkjenne at sånn ble det der. Det er en ting. Men så er vi inne på det som handler om modenhet. Og jeg synes av og til at enkelte ting som blir sagt kan være et tegn på umodenhet. Altså en del av det å være moden i troen handler om at du ikke blir så lett vippet av pinnen. Et eksempel på det, hvis du, jeg vil si, jeg vet ikke om det er litt stygt av meg å bruke det her eksempelet, men Åge Åleskjær var på Dagsnytt 18 for noen uker siden. Jeg vet ikke om dere så det på NRK. Nei, han var, du kan finne det på NRK sine nettsider. Det var snakk om tungetale, tydning av tunger, og Åge Åleskjær snakket om hvordan han har opplevd det her. Han har opplevd å snakke på andre språk og opplevd å få tydning, og så videre. Og så er han sammen med hans motdebattant på Dagsnytt 18, var en fra Menighetsfakultetet, og jeg vet ikke om han var forsker eller professor, jeg tror han var forsker, han hadde også forsket på det her. Og så var et av hans argument at, fordi Åge snakket jo om at han hadde fått ord til folk, Gud elsker deg og du trenger å bli frelst, har han sagt på et språk han ikke kunne til noen i forsamlingen. Det er jo råstilig. Men så sier vedkommende her at, ja, det ville jo være litt rart at Gud skulle si noe sånt til en person, og samtidig, hvorfor har han ikke da gitt oss en kur på covid? Ikke sant? Det var hans argument. Og da er du inne på, vil jeg si, at du er inne på en litt sånn babyforståelse av ting. Jeg føler det er litt fælt å si det. Men poenget mitt er det at når jeg opplever at ting ikke alltid blir sånn som jeg hadde sett for meg, så er jeg ikke som et lite barn og bare på en måte gir opp alt og sier at ja, men det her funker ikke. Det funker ikke i det hele tatt, jeg bare gir helt slepp på det her. Altså, vi lever i en verden der det for eksempel har vært en pandemi, og jeg holder ikke det mot Gud, at liksom, ja, men Gud, du skulle gi meg kuren på denne pandemien. Det er en form for bevegelse, og det er en form for på en måte bevegelse i verdenshistorien, ikke sant? Kriger som har vært, ting som har skjedd som vi ikke skjønner hvorfor, men en del av modningsprosessen er at du på tross av ting som av og til du ikke helt hadde forventet skulle skje, så klarer du å være forankret i Guds ord. Henger dere med? Jeg synes at argumentet der at ja, men hvorfor skulle Gud gi noe til den personen når han kunne gi oss en kur til covid? Jeg synes at det blir nesten litt sånn absurd. Det finnes jo tusen sånne spørsmål. Og det kunne vi brukt lang tid på å snakke om. Det siste punktet med det her er at selv om du opplever at ting kanskje av og til ikke ble sånn som du hadde tenkt, så går det an å fortsette å holde Guds ord oppe i livet ditt. Jeg skal fortelle en siste historie fra mitt liv. Vi kan forresten se det her, vi skal ikke lese, men hvis du noterer deg salme 3, og i salme 34, så er det salmer som er skrevet av David. I salme 3 så er det når David frykter fra Absalom. Han er sønn som prøver å kuppe kongetronen. Og vi kan si at David kunne gitt opp hele opplegget, men han holder fast på Gud. Han sier, du Herre er et skjold for meg, du er min ære, og du løfter mitt hode. Og i salme 34 så er det når han rømmer fra Saul, holdt på å miste livet sitt. David holder fortsatt fast på Guds ord. Når jeg gikk i første klasse på barneskolen, så var jeg utført en ulykke. Og husk det at jeg har vokst opp med at vi ba salme 91 i familien. Altid når vi var ute og reiste. Når jeg gikk i første klasse, så ble jeg sparket av en hest. Jeg var nede i stallen sammen med søsteren min, store søsteren min. Og lang historie kort, jeg sprang rett ut foran hesten som var sprang inne på et område. Fordi at jeg trodde at det var et inngjæret område. Og så var det påla inne i det inngjæret området. Og jeg trodde at de pålene var et ekstra gjære. Og så drev hesten og sprang rundt, og søsteren min drev og liksom veva med hendene fordi at hesten skulle få springe fritt og slå seg litt løs, så det var for så vidt helt normalt. Men så kommer hesten springende, og så tenker jeg er jo sikkert 6-7 år, så tenker jeg at nå skal jeg gjøre det samme som søsteren min, jeg skal gå og veve med armene fordi at det er jo et gjære der som stopper hesten uansett. Og så springer jeg ut, eller inn i det inngjæret området, rett foran hesten, og så viser det seg at det er ikke, de pålene der har ikke noe å gjøre, så hesten kommer springende rett mot meg, og hesten klarer ikke å stoppe, så han hopper over meg, og så treffer han meg i ryggen med bakbeina. Og så jeg knekk eller brister 3 ribbein, og så punkterer jeg en lunge. Og jeg husker den følelsen av hvordan det kjentes ut som, jeg har et bilde som jeg fortsatt husker i dag, det kjentes ut som det lå vann og beinbiter i bunnen av lungene mine. Jeg pustet sånn, altså det gurgla, sånn ekkel gurglelyd. Og så kommer vi oss til en nabo, og vi får ringt hjem, og han pappa kommer og henter oss. Og i bilen på vei hjem, så ligger han i baksetet og har så vondt, og han pappa legger handen bak og ber for meg, i Jesu navn, om at dette skal gå bra. Det ender med at jeg blir flyttet til sykehuset i Tromsø med helikopter, blir hentet med helikopter, og heldigvis går det bra. Poenget mitt med denne historien er at jeg opplevde ikke at mamma og pappa sluttet å be salme 91 over våre liv. Tenk litt på det. Jeg hørte aldri spørsmål om, ja, men hvorfor skjedde det her? Og det her funker ikke. Og vi talte jo i tro, og så skjedde det her. Nei, vi fortsatte å be salme 91 hver eneste gang når vi skulle ut og kjøre bil, eller når vi skulle ut og reise. De slutta ikke med det. De holdt det oppe. De opprettholdt fortsatt den troen på Guds ord, at salme 91 er en beskyttelse over våre liv. Og så snakket jeg faktisk med moderen om det her i går på telefon, og hun sa, ja Daniel, du må også huske på det at du ble utrolig fort bra igjen etter den hendelsen. Du var på sykehus i, jeg tror det var 3 dager, og så kom jeg ut. Uka etter var jeg i Akebakken med skolen, og jeg var i svømmehallen sammen med klassen. Så det gikk utrolig fort å komme seg til hekten igjen. Jeg tror at på tross av det som skjedde, så var Guds beskyttelse over livet mitt. Og jeg husker faktisk en annen ting som jeg kan fortelle dere, at når jeg ble sparket av hesten, så ble alt svart, og så husker jeg at jeg ble rullet ut av hjertet. Altså, jeg så det jo ikke, jeg hadde øynene igjen, men jeg kjente at noen rullet meg ut. Og søsteren min fant meg på utsiden av hjertet. Og det var ingen... Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Hun hadde ikke rullet meg ut der. Det var kun meg og hun. Men jeg husker den opplevelsen. jeg har jo tenkt i ettertid, og vi har trodd at det var på en måte englevakt som gjorde det. Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet ikke om jeg skulle gjort det selv av meg selv. Jeg husker i hvert fall at jeg ble rullet ut. Så det var en veldig sterk opplevelse, men også en skummel opplevelse. Poenget mitt med det her er at vi slutter ikke å be salme 91. Og det er det som jeg har lyst til å oppmuntre meg i dag. Når jeg snakker om Guds ord og Guds beskyttelse over livet ditt, hold fast på det. Hold fast på det på tross av skuffelsene som du har opplevd. Hold fast på det på tross av de tingene som ikke ble sånn som du hadde tenkt. Og ta tak i det ordet og ta tak i det over livet ditt. Det er løfter som vi har over våre liv, og det er enkelte ting som ikke skal ramme oss, fordi at Guds ord er en beskyttelse over oss. Amen. Amen. La oss be sammen. Takk deg, himmelske Far. Takk for ditt ord som står fast. Takk for ditt ord som er en bauta i våre liv. Jeg takker deg, himmelske Far, for at ditt ord også er levende, og at det er du som gjør det levende ved din hellige ånd. Takk for at hvis ikke vi hadde hatt deg, Gud, så hadde ikke vi kunnet forstå det som står, men du gir åpenbaring og forståelse for våre hjertets øyne. Du åpner opp skriften, og jeg ber for alle oss som er her og alle som hører på, at vi skal kjenne at ditt ord er mat for våres ånd, og mat for våres kropp og våres indre liv. At vi kjenner at ordet ditt gjør noe med oss, selv om det ikke alltid vi forstår alt, så takker jeg deg for at ditt ord forandrer oss. Jeg takker deg for dine løfter, Gud, som er over våre liv, og jeg ber om din beskyttelse på alle livets områder, for alle som er her og alle som hører på, når vi er ute og reiser, når vi er ute og beveger oss, når vi er hjemme, når vi er ute av huset, uansett hvor vi måtte være, på jobb. Jeg takker deg for at din beskyttende hånd er over oss, og at du også sender dine engler og gir befaling om at de skal bevare oss på alle våre veier. Takk Gud for at du er trofast, og vi løfter opp ditt ord over våre liv, og vi tar tak i ditt ord over våre liv, og vi tar imot det, og jeg takker deg for at ditt ord, himmelske Far, det er tilhører oss, og vi har del i det. I Jesu navn, amen. Amen.